Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од полноќ, 25 март, новите ограничувања стапија во сила со што се забранува повеќе од 10 лица да учествуваат во погреб, а повеќе од 5 на свадба. За оние кои не се во можност да ја одложат или откажат прославата или услугата, бизнисите се принудени да бидат креативни. Камил Бјанки и Ејми Хол подготвија прилог на оваа тема за SBS News. Ожалостените сега ќе мора да се придржуваат на строгите нови правила за да се обидат да го спречат ширењето на COVID-19. Стив од Олсен Фейрвелс во јужниот дел на Сиднеј вели дека компанијата прави се што може за да обезбеди погребни услуги да се придржуваат кон новите ограничувања на федералната влада. Тие го измениле мебелот специјално за тоа со исклучок на угостителство.
This is set up for the latest regulations by the Prime Minister, so 10 only, and we've modified the furniture specifically for that. Unfortunately, we can't do any catering, or we think it best not to, so it's safe for all.
Во делот на услугите во кои се бара човечка инволвираност, ограничувањето на бројот на оние што можат да присуствуваат значи поголема употреба на технологија. Во Олсен Фейрвелс, услугите се снимаат за оние што не можат да присуствуваат, пример, постари и немојкни лица кои можат да останат дома и преку мобилен телефон со другите членови на семејството да најдат меѓусебна утеха.
The elderly and infirmed can stay at home with a mobile phone and with other family members. They can comfort each other in their time of grief, which is going to be intense, but it's better to do that than I think having to stay away in total isolation.
Пикалуна Beautiful Funerals планира да ги зголеми своите услуги за видео во живо до клиентите. Грег Инглес вели дека тоа е најдоброто што може да го понудат за да ги поврзат ожалостените во овој тежок период.
One of my celebrants said just on a funeral yesterday that it was quite bizarre because like with a wedding, a funeral there is that human element. There's the hugs and cuddles after the funeral and she said there was none of that, not even with the family members. And it broke her heart.
Свадбите кои сега се ограничени само на парот, лицето што венчава и двајца сведоци, многу се намалени или одложени за неодреден термин. И уште е потешко за оние кои доаѓаат од култури каде нивниот голем ден е токму тоа. Стивен Леј, матичар од Сиднеј, вели дека иако тоа е вознемирувачка вест за многумина, неопходно е да се зачуваат здравјето и благосостојбата на сите. Клучна е флексибилноста, вели тој, затоа што никој не знае каде оваа пандемија ќе не однесе.
The real key here is to be flexible. Now we can postpone plans into the future, but nobody knows where this pandemic is going to take us. So stay flexible, stay alert, and stay informed.
Новите правила донесоа добредојдено разјаснување за оние во индустриите за свадби и погреби. Сега, дури и ако гостите се оддалечени метар и половина и тие се надвор, се уште постои јасна граница за бројот на присутни. Но матичарите и менаџери за погреб сметат дека следната мерка ќе биде целосна забрана на церемонии. Тие се подготвуваат за тоа и велат и сите други треба истото да го прават. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.